galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
waa galab qamiisa bisha Noveembarna waa kow sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo fiimiyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Jacfar Kuukaa iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dood ka taagan kootada dumarka ee siyaasadda Soomaaliland.
iyo iminka waxaa jirtay markaanan hortaa golaha wasiirada intuu magacaabay wuxuu magacaabay laba hablood oo wasiiraha iyo inaan wasiirku xigeena. waxaa ku xigtay madaxweynuhu uu magacaabay 24 agaasime guud oon mid inaanihi ku jirin.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan bandhigga v o a oo ah barnaamij cusub oo v o a idiin soo dayn doonto toddobaadkiiba mar maalinta khamiista ah.
dowlad bini'aadam oo sidaa u dhaqmi karta oon distoorkii sarena awood una lahayn, gobollada qudhood waxay kala madax bannaan yihiin. waxaa iman doona markaa haddii kan la hirgeliyo in dowlad goboleedyada gudahooga tan oo kale ka dhici doonto.
dibeydkii oo federaalaynta ilaa waqtigaas ilaa hadda waa socdaa. marmarna waxaa lagu noqdaa si emotional xasaasiyad ah dadka rabaan inay yidhaahdaan federaal al aadaya iyo dadka dhahayo federaal looma baahno, labadaba emotional ka buuxaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka dhakhtarka weydii doodii gaabnayd iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
kooxaha badda quuse ee reer Indonesia ayaa sheegay inay soo heleen sanduuqa madow ee diyaaraddii Lion Air oo ku dhacday badda Java Sea daqiiqada kadib marka ay ka dushay garoonka Jakarta Isniintii. kooxaha badda quuse waxay u sheegeen TV waddankaasi laga leeyahay maanta inay gunta hoose ee badda ka soo heleen mid ka mid a sanduuqyada waxduuba ee diyaaradda oo haddana ay dibadda ku hayaan. kooxaha baadidoonka ayaa si joogto ah u doonayay burburka iyo meydadka dadkii la socda diyaaradda Lion Air 7-7. sidoo kalena waxay raadinayaan inay helaan xog duubihii diyaaraddan. mas-uuliyiinta Indonesia ayaa shalay sheegay inay aaminsan yihiin inay heleen calaamado ku hagaya halka uu yaallo sanduuqa codka duuba. shilkan ayaa waxaa ku dhintay dhammaanba dadkii la socda diyaaraddan oo gaaraya 189 qof.
mintideyn la tuhunsan yahay in ay xubno ka yihiin kooxda Boko Haram ayaa xalay 15 qof ku dilay weerar ay ku qaadeen xaafado ku yaalla waqooyi bari dalka Nigeria, sida ay dadka deegaanka u sheegeen wakaaladda wararka Reuters. xaafadaha la weeraray ayaa ku yaalla duleedka magaalada Maiduguri oo xarun u ah dagaalka ay dowladdu kula jirto kooxda Boko Haram iyo kooxda Daacish ee galbeedka Afrika. xaafadda Kova 5 qof ayaa lagu gubay guryahooda. sidoo kalena madaxa xaafadda Dalori ayaa sheegay in qof lagu dilay xerooha ay ku jiraan dad soo barakacay, iyadoo dadka deegaanka Balaburina ay sheegeen in 9 qof lagu dilay xaafaddaasi. militariga Nigeria ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in 1 qof oo rayida lagu dilay markii Boko Haram ay weerar bililiqaysi ah ku qaaday suuqa Dalori. inkasta oo dowladda Nigeria ay sannadkii 2015 sheegtay in Boko Haram laga adkaaday, haddana mintidiintan ayaa awood u yeeshay in ay weeraro ka fuliyaan gudaha iyo hareeraha magaaladaasi Maiduguri.
madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in 15,000 oo ciidamo Mareykan loo diri doono xuduudda Mareykanku la wadaaga Mexico si ay u joojiyaan muhaajiriinta kasoo jeeda bartamaha Amerika, kuwaasoo doonaya inay Mareykanka ka helaan magangelyo. Trump waxa uu sheegay in kooxaha soo socda ay yihiin kuwa khatar ku ah amniga iyo nolosha Mareykanka, balse gabar ka mid a muhaajiriintan magangelyo doonka ah oo kasoo jeeda dalka El Salvador ayaa sheegtay in iyada iyo dadka la socdaahi aysan ahayn dad dembiye geystay. gabadhani waxay sheegtay in aanay Mareykanku imaaneynin in ay waxadaan ama ay cid dhibaateeyaan. tirada uu Trump sheegay ayaa aad uga badan tirada ay Pentagon ku sheegeen inay u direyso xuduudda oo ah 5,200 oo ciidamo ah oo ay soo raacaan 2,100 ka mid a ciidamada ilaalada oo horeyba halkaasi uu sii joogay.
madaxweynaha dalka Sri Lanka Maithripala Sirisena ayaa dib u furaya baarlamaanka toddobaadka soo socda, tallaabadaas oo tilmaan cad u ah cadaadiska ay beesha caalamku ku saartay ee lagu doonayo in xal looga gaaro dhibaatada siyaasadeed ee ka aloosan dalkaasi. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Mahinda Rajapakse ayaa Khamiistii shaaciyey in madaxweynuhu uu isugu yeeri doono xildhibaanada si ay hawshooda ugu soo laabtaan Isniinta soo socota ee ay bisha Noveembar 5 tahay. Madaxweyne Sirisena ayaa jimcihii lasoo dhaafay xilkii ka hayuubiyey ra-iisul wasaarihii dalkaasi Ranil Wickremesinghe iyo xukuumaddiisa, waxaana uu ku bedelay Mahinda Rajapakse isagoo maalin kadibna xiray howlihii baarlamaanka. Hadal uu Sirisena TV-ga ka baahiyey axaddii ayuu ku sheegay in uu ra-iisul wasaaraha u weeriyey sababo la xiriira markii wardoonka bilaysku ay soo gaarsiiyeen in mid ka mid ah xukuumadda uu hogaamiyo uu qayb ka ahaa shirqo la doonayay in isaga lagu qaarajiyo. Madaxweyne Maithripala Sirisena ayaa waxa uu xilka ra-iisul wasaaraha u magacaabay madaxweynihii hore ee dalkaasi Rajapakse, oo ah nin awood badan, isagoo durbaba faray inuu xukuumaddiisa soo dhiso.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Ururada bulshada Somaliland ayaa baaq ay soo saareen ku sheegay inaanay haweenku helin saamigii siyaasadda, gaar ahaana xilalka xukuumadda. Ururadan oo shir jaraa'id ku qabtay Hargeysa ayaa sidoo kale ka hadlay qoondada haweenka ee doorashooyinka la filayo inay sanadka dambe qabsoomaan. Haddaba, dulucda baaqyadan maxay haweenka danyarta ah uga dhigan yihiin matalaada siyaasadda ee haweenku iyo weliba qodobo kale? Waxay warbixintan ku eegaya Hargeysana nooga soo diray wariyaha V O eda Barqad Maxamuud Kaariye.
Ururada bulshada ee ka jira Somaliland waxay dhowaanahan waqtiyo kala duwan ka hadleen saamiga siyaasadeed ee haweenku ka heleen xilalka xukuumadda iyo kuwa lasoo doortaba, waxaana socday dadaalla ay ku doonayaan in kuraas cayiman looga qoondeeyo golayaasha. Kulankii u dambeeyey ee ururada bulshada rayidka ah ee ku bahoobay dalladan Soosaf waxay kaga warrameen arrimahaasi, waxaanan duluucda kulankaasi iyo baaqidii ka soo baxay wax ka weydiiyey Farax Axmed Cilmi, xogayaha guddida sare ee dalladda ururada haweenka Nagaad.
Maalintii baahidu taallayba waa nala tabayo, waa nala doonayo, waa naloo imanayo, ka soo kacabaa nalalhaa. Oo madaxweynihii ballamaha badan noo qaaday uuna roolkii aanu lahayn ama mansabkii aanu lahayn aanuna siinin. Imika waxaa jirtay markaanan horta golaha wasiirada intuu magacaabay, wuxuu magacaabay laba hablood oo wasiiraa iyo inaan wasiir ku xigeena. Waxaa ku xigtay madaxweynuhu uu magacaabay 24 agaasime guud oon mid inaanihi ku jirin. Wuxuu magacaabay imikana 19 xil oo wada rag oon xabad inaanihi ku jirin.
Geesta kale, Sucaad Carmiyoodu waa waxay ka mid tahay dhaqdhaqaaqa Women Agenda Forum, waxaanay V O A u sheegtay in ujeeddada baaqa ururada iyo haweenkuba ay tahay in la xasuusiyo cidda ay taladu ka go'do kaalinta haweenka iyo waxay tabayaan.
Madaxweynaha ayn haddaanu isagu u noqon hormuud ama aanu example u noqon dadka kalena, de saasunbay cid waliba u dhaqmi doontaa oo dumarka looga waaya saaxad kasta oo jirta.
Geesta kale, haweenku waa dhaqaajiyaha ugu badan ee dabara nolosha qoysas badan, kuwaas oo intooda badan oo dan yar ah ee suuqyada la daalaa dhaca nolosha qoysaskooda. Haddaba, matalaada ururada dhaqdhaqaaqyada socda iyo inay helaan haween iyaga matala sidii ayay u arkaan, waxaan tagay qaar ka mid a suuqyada Hargeysa. Marka hore aan ku bilaabo, walaal, marka laga hadlayo matalaada haweenka ee siyaasadda doorashooyinka iyo sidoo kale ama hala siiyo qoondo ama hala siiyo in loo xidho kuraas gaara, in haweenka aad ka midka tahay ee nolosha caadiga ka shaqeeya ama nolosha danyarta ku nool, maxay uga dhigantaa?
Wallaahi, dadka danyartaa cid hoos uma eegto. Naagta maanta la dooranaya dadka danyartaa maba taqaano. Maalinka codka loo baahan yahay waa lagu iman. Maalinka laakiin ay wax noqdaan, ay kursi ku fadhiistaan, ay han yeeshaan, cid kuma taqaano. Dumarkii baa noqday laba qaybood, in danyar bay noqotay awlaadooda iyo guryahooga iyo awlaadooda ay u cararto, ina waxay noqotay inta siyaasadda u go'day ee bariiskooga u bisil yahay. Markaata bariiskeega u bisil yahay ee maasha allah ilaaha raxmaan u kafeeyey de ninkeegii awlaadeedii ta danyarta ama oga danyartiina maxay ku fikirsaa ilmaheegii say bariiska ugu heli lahayd uumay ku fikirsaa? Marka isku eejo ma noqon kartiino naag bac jiida siya naag cuntadul fadhido distib la balfinasa isku meel maba istaagi karaan.
Maanta baahiyaha hooyooyinkaad ka midka tahay haysta ee u baahantiina u sheegtaan intiina dhegaysanaysa maxaa ka mid ah?
الحمد لله أنا قبل آدم حتى حبوق ما باهنين إلهي بانو باهنا يقف حوقي سقرا عنا يا إلهي مبو باهنين بالآدم حتى أن ما تضعك وعرون كروا حسان وقباهنا مدحوينها نردو مجرتو الحمد لله عافمات كبان هينا حرية دي بينو هاي سنة حوقي يقبان مالانا الحمد لله قفل بهالكي سألها كنا بس قليان كلها
magalada hargeysa waxa ka jira goob ay ugu yaraan 6 saacadood cadceed fadhiyaan haween iyo hooyooyin tiro badan kuwaas oo ku suga inay helaan cudur timaado ay dharka u soo meeydaan ama shaqo kale oo nadaafadeed u soo qabtaan hooyooyinkan qaarkood ayaa laga yaabaa sida ay sheegeen inaanay maalmo dhan helin cid shaqo u dirata isla markaana ay guryahoodii iyo caruurahoodii aanay waxba cunin qaarkood ayaan la kulmay walaal magaca
hadan ba walaal leeyda
adoo horta ma codaysaa
ha waan codayaa walaal wad
ujeedada codko dhibaataa waa maxay
ده والله قف ما دلانهاي واحد دورينا دل كي يقدر حلي يقبط وده شغله كله هلا وما دو كله تان دوني أنا قش قهلي وعد عيد هكا كان
أنت بدون حشرة دودة أدمر كواكو يرين سياسة ده مجالن دور شو ينك حلا الله ما مجابه إن هذا الشان دمر لدور تام حلا مجابه محيدي كذي كنت
والله الحيل كدمر كوفي عيا ويكسر بحيان هالكود ها ويكسر بحيان هالكود شقة دودة ويقف سن كريانه ده والله سن دمر كانوا يوجان كره
faraha ahmed cilmi oo ka tirsan hoggaanka sare ee nigaad ayaan weydiiyey dareenka haweenka danyarta ah iyo dooda ay qabaan ee ah in cid waliba danteedu wardeyso
marka waxaan filayaa anagu ase haween ahaan inta aragtida dheer leh waxaanu aragnaa inay dhibaato badan haweenka haysato metelenba waxa ka soo qaada caaway umushe wax aliyaale waxay haysata oo aqalka u yaala ma jiro awlaadi oo yar yar oo doonaysa hooyaysi aba wixii si may dhahdan caruurto waxay dhahay hooyo waan gaajoonayaa wixii kulama dhacaan aaba waan gaajoonayaa wixii markuu yiraahdo hooyo waan gaajoonayaa waxaan cunaan rabaa iyadoo caawa umshabe ka caysa ilmihii bay qaadanaysa kartoon bay ku ridanaysa suuqay iibinaysa wixii ay iibin jirtay yaani taasu man noqonayso nama metelaan dumarkaas ama aragtida iyadoo kale malaha
hooyada jeegaysa kartoonka sidataa baahi ka badan in siyaasad looga hadlo siyaasada ka qayb galaan bay qabaan waxay qabaan hooyada suuqa xir hadhuudhu ku iibinaysa ama caanaha iibinaysa waxay qabtaa baahi ayna hesho suuli ay gasho hooyada caanaha la wareegaysa waxay u baahan tahay hadh ay ka gabato cadaad kaga gabato miyaan baahiyaha ka badan ee kartoonka hooyada ilmaha ku sita aduguba sheegtay idiin muuqan in siyaasadu laga qayb galo wax ka badan ina idiin taalo
in waxa weeyaan ooda dhacameed sida u kala sareeyaan baa loo guraa waxa noo muuqda baahida haweenka suuqa fadhiya hadday tahay meel ay fadhiisato hadha iyo hadday tahay musqul ay gasho iyo hadday tahay meel ay yacni hidde ku nafisa markay hawsha dhamayso waxa weeyaan halka wax lagaga qaban kara bo meesha wax lagaga qaban kara waxa weeyaan adigoo taga golaha ama goobaha go'aamada dalka lagu gaaro
barxan maxamuud kaariye VOA Hargeysa
dowliin nagala socotaan waa qaybta af Soomaaliga idaacada VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA oo ah barnaamij cusub oo ay VOA du idin soo gudbin doonto todobaadkiiba mar maalin kasta oo khamiisa waxaanu ku eegi doonaa taariikhda dhaqaalaha sharciga iyo samafalka todobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa taariikhda hanaanka nidaamka federaalka ah iyo waliba sida dawladaha dunidu ay isugu maamulaan iyo waliba hanaanka federaal ee ay Soomaaliya qaadatay Xuseen Barre Aadan ayaa todobaadkan inoo soo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA oo ah barnaamij cusub oo khamiis kasta aad ka dhegaysan doontaan laanta af Soomaaliga ee VOA waxaan barnaamijka bandhigga ku soo qaadan doonaa qormooyin kala duwan oo ku saabsan taariikhda dhaqaalaha sharciga iyo samafalka todobaadkan waxaynu ku eegi doonaa taariikhda hanaanka federaalka ah ee dawladaha caalamka qaarkood ay isku maamulaan iyo nooca federaalka ah ee ay Soomaaliya qaadan karto nidaamka federaalka ayaa ka mid ah qaababka dawladaha caalamka loo maamulo haddaba imisa nooc ayuu u kala baxaa federaalku maxayse ku kala duwan yihiin waxaa arrintaasi falanqeynaya Professor Cabdi Ismaaciil Samata
waxaan lagu leeyahay federaalka waxa weeyaan ilaa dhowr iyo toban nooc ayay kala yihiin
marka hadaan kugu shisheeyo iyo kugu shisheeyo labada gacmood bil iyo mid qadan kaaga soo qaado waxa weeyaan mid dawladda dhexe ay awood xoog leedahay oo qoomiyada isku keenayn laakiin se waddankii maamulkiisii hoose la furfurayo laakiin se hay'adahay dawladda dhexe in aan laga daba hadli karin markay noqoto amuuraha dhaqaalaha fudud ee amuuraha biyaata amuuraha siyaasadda dibadda iyo gaashaandhigga iyo dhaqaalaha waxyaabaha kale hoosana dawladaha yaryar ee hoose gobolada loo deynayo taasi waa mid laakiin waa qoomiyad qura qoomiyad qura waayo af qura kula midna waxa weeyaan xagga kale ihi waa tii Switzerland oo kale oo Faransiis iyo Jarmal iyo Talyaani ay ku wada nool yihiin goboladoodiina ay sidaa yihiin dawladda dhexe markaa ay ku dhisan tahay waxyaabahan la yiraahdo isku soo isku dabacsanaan laakiin se mid walba dhinaceeg yahay ka wadato qaar intaa u dhexeeyaana way jiraan qaar ka sii fog federaalka oo confederation la dhaho oo jira oon dawladda dhexe waxay taalo leedahay jireen goboladu waxay maamushaan waxooga iyakuna marmar uun talaaxay keenaan weeyaan marka aad bay u kala duwan yihiin kuwa laysugu keenayo quruumo kala duwan iyo kuwa maraykan tilmaamta ka yahay ama indiya ay ka tilmaamsanay ee dawladda dhexe haykal weyn iyo awood weyn oon laga murmi karin oo distoorka dhexe uu yahay distoorka ugu sarreeya kuwa gobolada isaga ka hooseeyaan noocyadaasi weeyaan walaa
qaar ka mid a dalalka ugu waaweyn dunida ayaa ku dhaqma hanaanka federaalka haddaba waa kuwee dalalka ugu muhiimsan ee ku dhaqma nidaamka federaalka waa kan mar kale Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo inoo sharaxaya
waxa weeyaan Maraykan haddaad ka soo qaadid India Nigeria Switzerland baan kaaga soo qaaday Ruushka ka mid a Canadana waa noocaas oo kale laakiinse dhammaantood way kala duwan yihiin haddana walaal oo masalanka India iyo ka Maraykanka oo kale iyo ka Ruushka oo kale markay dawladda dhexe qufacdo kuwa kale waxay qaadaan TB goboladoodu isma dhaqaajin karaan laakiinse waxyaaba iyaka loo ogol yahay oo dawladda dhexe ayna soo fargelin karin ayaa jira walaal
dalka Switzerland ayaa ka mid ah dalalka ugu qadiimsan ee ku dhaqma hanaanka federaalka iyadoo xusid mudan tahay in qaabka federaalka ay adeegsadaan dalkaasi uu aad uga duwan yahay dalal badan oo caalamka ah sida uu faahfaahinayo Mustaf Bashiir Goobdoon oo ah aqoonyahan muddo badan ku nool dalka Switzerland
Switzerland waxa ay kaga duwan tahay caalamka intiisa badan ma lahan boqortooyo iyo ra-iisul wasaare iyo golo wasiir midna guddiga ugu sarreeya ee maamulka federaalka Switzerland waa 7 qofood oo uu soo doortay baarlamaanka Swiska waxayna ka imaanayaan xisbiyada guddiga federaalka qof kasta oo xubin ka ahi waxa uu mas-uul ka yahay hay-adaha maamulka federaalka ee dowladda guddiga federaalka Switzerland waxa ay wadaagaan oo waa meerta hadda qofka noqonaya mas-uulka ugu sarreeya dowladda waxaa rasmi mudan in guddigan matalaan booskii golaha fulinta ee wasiirada guddiga federaalka Switzerland waxaa soo doortay oo kaliya baarlamaanka halka sharciyada wax ka bedeldooda ay u codeeyaan ee shacabka u codeeyaan si toosa Switzerland kama mid aha midowga Yurub shacabka ayaa u codeeyay inay ka mid noqon Switzerland waxay galeen UN-ka xilliyadii ugu dambeeyey ee 90-meeyadii koorna waxay ahaayeen waddan dhexdhexaad ah neutral oo kama mid ahayn UN-ka waddanka Switzerland waxa uu ka kooban yahay 26 gobol oo ku mideysan dowladda dhexe ee federaalka federaalnimada Switzerland waxa ay soo bilaabatay 1 Agoost sanadkii 1991-kii maalintaas oo laba kanton ay ku midoobeen Swiska Swiska oo la yiraahdo Unterwalden laguna qabtay beer ku taalla dowladda Ruti ee qarada Luzern guddiga hay-adda talada waddankan waxay ka kooban yihiin 7 qof oo ka yimaada 3 xisbi xisbiga ugu awoodda badan ama doorashada hela ee wuxuu helayaa laba wakiil oo golaha dowladda ah matalaad xisbiyada dimuqraadiyadda madaxa bannaan iyo xisbiga bulshada dimuqraadiga ah iyo xisbiga Christian Democraty iyo xisbiga shacabka ayaa iminka ka tirsan golaha 7 qof ah federaalku waa nidaam hoos loogu dadejinayo dowladnimada gobollada iyo degmooyinka waa nidaam xisbiyo ay ku tartamayaan Swiska waxaana ugu duwan yahay federaalada kale horjoogayaalka ah 7 qof oo loo yaqaano Bundesrat ama 7 madaxweyne oo sanadkii mar sharafeed qof madaxweyne noqda Switzerland baarlamaankeedu wuxuu ka kooban yahay 200 oo xildhibaan waxaana laga soo doortaa 26 gobol ee dalkan waxayna ka yimaadaan xisbiyada oo gobol kastaba waxaa loo qoondeeyaa qayb ka mid a xildhibaanada ay ka soo baxaan gobollada markaas ay waxay iskugu yimaadaan aqalka sare 200 oo xildhibaan xildhibaanada uga awoodda badan ama xisbiga ugu badan ayaa waxay qaataan 2 ama 1 hoggaanka sare. Switzerland waxa uu leeyahay laba gole, golaha xildhibaano ah iyo golaha aqalka wakiilada. Golaha aqalka wakiilada wuxuu ka yimaadaa 26 gobol ee dalkan. 6 kamid ah waxay leeyihiin hal xubnood, 20 kalena waxay leeyihiin laba.
Soomaaliya ayaa kamid ah dalalka caalamka ee qaatay nidaamka federaalka. Nidaamka federaalka ee Soomaaliya ayaa soo maray taariikh kala duwan, sida uu faaqidayo Maxamed Haaji Ingiriis oo ah cilmi baare shahaadada PhD-da ku diyaarinaya jaamacadda Oxford ee Boqortooyada Britain.
Horta haddaan ka hadlo federaalka Soomaaliya, habka federaalka Soomaaliya ee jira wuxuu ka yimi 98-dii warqadii cadayd ee ay qoreen dowladdii Itoobiya xilligaas ay ku cadeeyeen building block ay ku magacaabeen qaabka ay u rabaan in mustaqbalka uu noqdo qaranka Soomaaliya ee deriska la noqonaya. Iyagu qaabaysteen oo ahaa inuu ku salaysnaado federal system kooda lamid ah, laakiin koodu wuxuu ku salaysan yahay ummado kala duwan. Marka habka ay Soomaaliya laakiin ugu talagaleen wuxuu ahaa in uu noqdo qaab qabiil. Koodu hadduu yahay mid ummado kala duwana, kan Soomaali in qabaailka loo kala qaybiyo oo laga dhigo qaab qabaail qabaail ah. Habkaas waaye kanu maanta ku salaysan yahay. Laakiin taariikhdiisi hore wuxuu soo maray 3 marxaladood oo marxaladan haddaan tilmaamay mid ugu dambeysa ahayd. Waxaa ka horreeyay 2 marxaladood oo kale. Marxaladda koowaad waxay ahayd markii Soomaaliya u sanqatay inay xor noqoto dhexdhexaadiyadii oo ay qaran noqoto, ayaa waxaa dhacday kontumeeyadii inay isku qabteen qaabka loo qaabeynayo qaranka Soomaaliyeed, axsaabtii ama ururadii ama dhaqdhaqaaqyadii waxa doonta ku sheeg ee siyaasadeed ee waddanka ka jiray xilligaas oo Israel u weyntahay, iyo xisbigii ugu weynaa dhanka mucaaradka kontumeeyadii ilaa bilowgii 60-meeyadii xisbiga loo yaqiinay. Markay arkeen inaan awood gacantooda gelaysa aysan jirin Soomaaliya siday markaa ku socotay hadday ku xorowdo, ayay waxay soo jeediyeen in waddanka laga dhiga federaal oo goboladan hadda la yiraahdo Bay iyo Bakool ama South West loo yaqaano ay noqdaan gobollo federaal ayagoo ah ku dhex jira Jamhuuriyadda Soomaaliya ee dhalan doonta. Sababtay u doonayeen awoodda xukunka la isku hayay kasakoon waxay ahayd si ay ku sababeeyeen cabsi ay ka qabaan in dhulkooda la boobo oo magaca dowladda lagu boobo. Taasna waxay ka reflect gareynayeen Talyaaniga wixii uu sameeyay gumeysiga Talyaaniga oo beeraha boobay xukun ku qaatay tii oo kale amey dhacda oo ayay ka sii fikirayeen. Taas marka waa socon weyday oo Israel waxay ku guuleysatay doorashadii dhacday ee 2014 munisipiyada ee 2016 dhacday baarlamaanka, iyada markay yeerisay qaabka loo qaabeynayo qaranka Soomaaliya iyada iyo Talyaaniga oo dowladnimada diyaarinaya 2016. Kasoo socon marxaladdaas waa laga gudbay marxaladii labaad oo la damcay in federaal lagu dabaqo waxay ahayd markay Soomaaliya burburka ku socotay burburaysay, khaasatan markay qarkaba uba saarnayd in qaranku burburo ah 90-kii u fuushay oo ay taagnayd marxaladdii ku kala gudbaysay ama ay ku burburaysay ama ay kaga fakanaysay. Waxaa dhacday sida ku qoran kaybalada la fasaxay ee ku jira WikiLeaks-ka in safiirkii u dambeeyay Mareykanka uu qaabilay odayaal Soomaaliyeed oo isugu jira kaabaqabiilo, rag janana ahaa oo ciidanka ka tirsanaa, rag siyaasiyiin hore ahaa, rag ganacsata ahaa oo xabsiyada xukunka militarigu uu kasoo daayay mar waqtigaa u dhow. Laakiin markaas ku wada darto odayaashaas ay ka walaacsanaayeen burburka waddanka ku socda, waddankuna dhowr bil uga harsan tahay in lagu kala tago, marka xafiiskiisa ayuu ku qaabilay asagaa marka usoo bandhigay in Soomaaliya sida keliya ee maanta kalsoonideedii kusoo ceshan karto maadaama burbur dhacay oo military regime-ku colaado badan gacmaha la galay, mid uu qabaail ku dilo iyo mid uu jabhada ku dilo, waddanka ay ka yaaceen dad fara badan, deriska wadamada Itoobiya la galay, Kenya la galay, iyo kasii fogba Roma, London, UAC, SNM, SSDF, wax badan ay dhismeen. In sida keliya kalsoonidii ummadda Soomaaliyeed lagu soo celin karo oo dowladnimadoodii ay dib ugu xasilan karaan inay tahay inay hab federaal qaataan. Marka wuxuu u qeybiyey waagaas sida WikiLeaks-ka ku cad qoraallo daraasado ah oo habkan federaalka laga sameeyo oo dhowr nooc ah. Laakiin odayaasha markay meesha ku fiiriyeen fadhiga ay fadhiyeen, waxay safiirka u sheegeen inaysan aqbali karin oo aysan u rabin Soomaaliya federaal in lagu kala googooyo, oo ay u rabaan Soomaaliya inay noqoto say ahaan jirtay military regime-ka kahor oo ah qabki rayidka ahaa ee dimuqraadiga ahaa in lagu laabto ee laisdooranayay, kaas laisdooranayay inay trustiga ama kalsoonida dadka ay kusoo noqonaysay u sheegeen. Marka trajectory-ga dheer wuxuu yahay 3 marxaladood ayuu federaal system-ka Soomaaliya maanta soo maray, laakiin weli ma jiro daraasad si dhabal loogu sameeyey oo lagu qiimeynayo waxaan maxaa faa'iido ku jira, maxaa khasaare ku jira, si cost benefit wax walba in laga eego dhinaca faa'iidadiisa iyo khasaarihiisa. Marka la isbarbardhigo hadii faa'iidiisu badatana referendum marka la dhigo shacbiga la weydiiyo loona sheego, hadii khasaarihiisu badatana dee in si kale loo qaabeeyo.
Dadka dhaliilaha hanaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa ku tilmaama nidaam aan lahayn siyaasad cad oo fadhida, isla markaana horseedaya in dalku uu burburo ama uu kala furfurmo, sida uu qabo Professor Cabdi Ismaaciil Samatar.
Wax dowlad bini'aadam oo sidaa u dhaqmi karta oon distoorkii sarana awood una lahayn. Gobollada qudhoodu waxay kala madax bannaan yihiin, dowlado kalena waxay la shaqaysanayaan. Waxa iman doona marka haddii kan la hirgeliyo in dowlad goboleedyada gudahooga tan oo kale ka dhici doonto, oo la odhan doono haddaan nahay gobolka hoose Qansax ka qurac shaqa naguma laha, ta dowladda gobolkuna waxba naguma laha. Waxaa gobolladiibaa sii kala googo'aya. Marka waxaan ka baqanayaa waxa weeye in la waayo wax aataar iyo tafiir Soomaaliyeed haddii sidan loo dhaqmo, haddii la doonayo in waddanku si wanaagsan ugu haysto oo goboladuna wixii hoostooda ah ay u maamushaan laakiinse maxkamad sare wada xukuma saahi jirto iyo distoor kale wada xukumaya hadduu jiro, farsamada caynkaasi waa la keeni karaa, wayna taallaa adduunyada. Laakiinse kuwa ka shaqaynaya siyaasadda Soomaaliya waxaa may dhexgelin walaal.
Laakiin wasiirka dastuurka ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdi Xoosh Jibriil ayaa tilmaamaya in aan weli si rasmi ah la isugu raacin nooca federaalka ee Soomaaliya qaadanayso, isagoo tilmaamay in dastuurku uu caddaynayo sharci ahaanshiyaha hanaanka federaalka, waxaana wasiirku uu ka warramayaa baahida keentay in ay Soomaaliya qaadato nidaamka federaalka.
Markii dagaalada sokeeye dhaceen ee makala yaacay Soomaaliland dowlad mustaagtay, Puntland dowlad uma istaagin, laakiin xukuumad ay samaysatay oo dad badan oo ka qaxay koonfurta ay degeenayeen guryo ka dhisteen oo isu hayeen, waxaa bilowday in reer Puntland iyo dad kasoo jeeda Soomaaliland iyo koonfur galbeed inay ku adkaysteen markii la isku imaanayo dagaalka, la isugu imaanayo inay ku adkaysteen federaal la qaataa, iyagoo isticmaalayo rhetorigii ama hadalladii afartameyadii bay laba looga isticmaalayo, bay laba iyo abgooyina la looga isticmaalayo, oo ah war hadalka la nafiso waddanka intaasu ahaa unitary u hal xamarkii laga xukumay. Marka in la kala nafiso dhaqaalaha iyo xukuumaddana la baahiyo, magaalooyin badan oo jiray ayaan lixdan kasan lasoo laafay aan islin, dadka oo dhan waxay isugu tageen dhowr magaalo, ama qoysa xamar ama boosaaso ama Kismaayo ay isugu tageen. Waddanka intasi kale dhan waa la filaaqiyey, mana dhaqaalahoodana ma kobcayo. Tan kalena adeegyadiina in laga helaa ilaa degmooyinka in laga helaa, taas waa keentay. Iyo iyagoo ku eedeynayaan dowlad dhexe, waxaan uga baranay inay la dhibaateyso keliya waxaan rabnaa adeegyadeeni iyo dimuqraadiyadeeni iyo resources kilo in la gaarsiiya hoos. Horta taasi ay ku bilaabatay teenna, marka laftigeeda marka ay bilaabanaysa waxaa si fiican loogu qoray cahdigii ama charterkii 2004 imbagaati lagu doorkay Cabdullaahi Yuusuf, ayaa si formal ah loogu qoray in nidaam federaal la qaaso, iyo waxaa kaloo la qoray in mataqaanaa dastuur 2 sano gudaheeda lagu sameeyo dastuurkaas oo noqonaayo mid federaalin sameyna. Dhinaca kale, debatekii oo federaalinta ilaa waqtigaas ilaa hadda waa socdaa, oo marmarna waxaa lagu noqdaa si emotional oo xasaasiyad ah, dadka rabaan inay yidhaahdaan federaal al aadaya, iyo dadka dhahayo federaal looma baahno, labadaba emotional ka buuxaan. Haddii aad dadka la wada fadhiistana aad fikradday ku jiidayaan fikradday ku rabaanna, waad la yaabaysaa, maxaa yeele waxa ay tusinayaan wax ka duwan waa wacyiga jiro. Laakiin si kastaba ha ahaatee, hadda processkii federaalintu waa bilowday, oo shan maamul la soo dhisay iyo Soomaaliland Italia afra la soo dhisay awal Puntland horey u jirtay. Waxyaalihii xasaasiga ahaa wixii la kala leeyahay waxaan la kala lahayna hadda lagu gada jiraa. Marka federaal aan ahaan leh, laakiin nooca federaalka aan nahay weli lama qaadanin, wuxuu ku jiraa munaaqasho iyo wadahadal iyo heshiis ay ku socon doonaan. Maxaa yeele federaalada waa kala duwan yahay, waa badan yahay adduunka. Yani waxaa jira kan Canada iyo Maraykanka iyo Jarmalka oo dhinaca oo aada federaal u ah, iyo kuwa dhexdhexaad soo aadaya, iyo mid waxaa soo gaaraysaa sidii Kenya oo kaloo hadda devolution ah oo awooddii wixii dhan waa la daadejiyay, laakiin dowladda federaalka xoog fiicanna way leedahay. Marka in la asteeyo nooca federaal aan nahay waa hadda munaaqasho bilaabatay, waayo waana soconaysaa dhowr sano waa soconaysaa intii si fiican loo wareejiyo.
wanaagsan dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a. Tan iyo kulansi dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinaya barnaamijka bandhigga v o a. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington. markana dhegeystayaal, qaybihii ka hor idaacaddeenna ayaan gudagali doonaa qodobada idinku soo maqan. Waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo warbixinno kale. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Mintidiin la tuhunsan yahay inay xubno ka yihiin kooxda Boko Haram ayaa xalay 15 qof ku dilay weerar ay ku qaadeen xaafado ku yaalla waqooyi bari dalka Nigeria, sida ay dadka deegaanku u sheegeen wakaaladda wararka Reuters. Xaafadaha la weeraray ayaa ku yaalla duleedka magaalada Maiduguri oo xarun u ah dagaalka ay dowladdu kula jirto kooxda Boko Haram iyo kooxda Daacish ee galbeedka Afrika. Militariga Nigeria ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in hal qof oo rayida la dilay markii Boko Haram ay weerar bililiqaysi ah ku qaaday suuqa Dalori. Inkasta oo dowladda Nigeria ay sannadkii 2015 sheegtay in Boko Haram laga adkaaday, haddana mintidiintan ayaa awood u yeeshay inay weeraro ka fuliyaan gudaha iyo hareeraha magaalada Maiduguri.
Kooxaha badda quuse ee reer Indonesia ayaa sheegay inay soo heleen mid ka mid a sanaatiiqda madow ee diyaaraddii Lion Air oo ku dhacday badda Java si daqiiqada kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee Jakarta Isniintii. Kooxaha badda quuse ayaa u sheegay TV waddankaasi laga leeyahay maanta inay gunta hoose ee badda ka soo heleen mid ka mid a sanaadiiqda wax duba ee diyaaradda oo hadda ay dibadda ku hayaan. Kooxaha baadidoonka ayaa si joogto ah u raadinaya burburka iyo meydadka dadkii la socday diyaaradda Lion Air 777, sidoo kalena waxay raadinayaan inay helaan xogaha duuban ee diyaaraddaasi.
Madaxweynaha dalka Sri Lanka Maithripala Sirisena ayaa dib u furaya todobaadkan baarlamaanka dalkaasi, tallaabadaas oo tilmaan cad u ah cadaadiska ay beesha caalamku saartay ee lagu doonayo in xal looga gaaro dhibaatada siyaasadeed ee ka aloosan waddankaasi. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Mahinda Rajapakse ayaa Khamiistii shaaciyey in madaxweynuhu uu isugu yeeri doono xildhibaanada si ay hawshooda ugu soo laabtaan Isniinta soo socota ee bisha Noveembar 5 tahay. Madaxweyne Sirisena ayaa jimcihii lasoo dhaafay xilkii ka xayuubiyey ra-iisul wasaarihii dalkaasi Ranil Wickremesinghe iyo xukuumaddiisa, waxaana uu ku bedelay Mahinda Rajapakse isagoo maalin kadibna xiray howlihii baarlamaanka. Hadal uu Sirisena TV-ga ka baahiyey axaddii ayuu ku sheegay inuu ra-iisul wasaaraha eryay kadib markii wardoonka bilaysku ay soo gaarsiiyeen in mid ka mid a xubnaha xukuumaddiisu uu qayb ka ahaa shirqool la doonayey in isaga lagu qaarajiyo.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. Inaad noqoto wariye ka shaqeeya sheekooyinka baarista u baahan waxaa afka qalaad lagu yiraahda investigative journalist. Afrika oo ah meel lagu yaqaano hogaamiyeyaal iyo dowlado handada wariyaasha xarigna u geysta afduub, mararka qaarna qaarjiya, marna ma ahayn wax fudud. Laakiin wariyaasha warbixinada noocan ah ka shaqeeya ayaa ka walwalsan handadaadda Afrika, ayaa sidoo kale waxay ka walwalsan tahay handadaadda kaga imaaneysa meelo ka baxsan qaaradda. Waxay sheegayaan in hadallo ay cadowtooya ka muuqato oo kasoo yeera hogaamiyaasha dunida inay halis ku tahay shaqadooda. Wariyaha v o eda Anita Powell ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Johannesburg. Maxamed Colaad Xasan ayaa noo soo jeedinaya.
Handadaad aan la garanayn cidda ay ka imaanayso, xariga booliska, saraakiil cadowtooyo ay ka muuqato, faafreeb bulshada oo laga takooro, iyo mararka qaar oo la masaafuriyo oo ay u dheer tahay mushaaraad hooseeya, waa waxa lagu yaqaan nolosha wariyaha Afrika ee ka shaqeeya sheekooyinka baarista u baahan. Anton Harper waa professor mihnada journalismka dhiga iyo shaqsiga isugu yeeray boqolaal ka tirsan wariyaasha waxbaara ee Afrika oo sanad walba mar kulan ku yeesha magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika.
There's a tale of repression, assassination, harassment,
waxaa jira cadaadis lagu hayo, shirqoolo lagu dilo, xabsi iyo tacadiyo kale oo loo geysto.
wariyaasha baarista ka shaqeeya waxa ay shaaciyaan falalka musuqmaasuqa xadgudubyada dhinaca xuquuqda insaanka gacanka hadalka kooxaha gaangiska ah dambiyada dragiska salka ku haya iyo waxyaabo kale oo aanay indhaha bulshadu arki lahayn la'aantood wariyaasha kulanka Johannesburg ka qaybgalaya waxaa ku jira Munageedi oo ah gabar ka tirsan wariyaasha waxbaara oo ka howlgasha magaalada Muqdisho oo dad badan ay u arkaan meelaha dunida ugu halista badan ee wariye nooca ah uu ku shaqeeyo Muno waxay wax ka qortaa dhaqanka gudniinka fircooniga ah iyo musuqmaasuqida cunnada gargaarka ah ee kaamamka iyo colaadda joogtada ah ee u dhaxaysa qabiilada iyo kooxaha mintideynta ah Muno waxay sheegtay inay inta badan handadaad kala kulanto dad aanay heebtooda garanayn
I think the investigation journalist as in the world is always risk especially in Somalia it is the risk area so
waxaan u maleynayaa in wariyinimada wax lagu baaro ay halis tahay dunida oo dhan gaar ahaan Soomaaliya oo kale oo ah meel halisteedu badan tahay sidaas daradeed marka aad ka shaqeynayso sheeko aad baareyso Soomaaliya ma aha mid fudud
Hay'adda wariyasha aan xuduud lahayn RSF ayaa sheegtay in Soomaaliya ay tahay waddanka wariyasha ugu badan lagu dilo guud ahaan wadamada Afrika ee saxaraha ka hooseeya iyadoo sanadkan laba wariye lagu dilay dalka Tanzania gudiga difaacayaasha wariyasha ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo CBJ ayaa sheegay in dawladdu saddexdi sanadood ee la soo dhaafay ay hirgelisay sharciyo ku xadgudbaya wariyasha iyo dadka baraha internetka wax ku qora Kelvin Matandiko oo ah wariye wax ku qora wargeys ayaa sheegay in xadgudubkaasi uu dareemo maalin kasta
It's a shock to different journalists who were experienced to work in free areas like Tanzania but the currently political regimes has become
wa arin naxdin ku awriyaal kala duwan oo ku shaqeeya dal ay dastuuriyan saxaafadu ay xurtahay sida Tanzania oo kale mana garanayo sababta ka dambeysay laakiin waxaan aaminsanahay in ujeedadu ay tahay in la caburiyo saxaafada
waxa arintu ay isugu soo biyeeshubanaysa daacadnimada iyo rusheega sida uu qabo Dabo Oluron Yumi oo kamid ah dadka qoraalada daabaca gaar ahaan dalkiisa musuqmaasuqa ku caanbaxay ee Nigeria waxa uu leeyahay mararka qaar kood daacadnimada ayaa ka dhigan in tooshka uu wariyaha ku ifiyo handadaada lagu hayo iyo cida u geysata waxa uu farta ku fiiqay shaqo ka erin dhawaan lagu sameeyay 15 wariye oo u shaqeynayay laanta afka hawsaha ee VOA kadib markii Baaris lagu hayay ay ku heshay inay lacag laaluusha ka qaateen sarkaal sare oo Nigeriana waxa uu leeyahay waxyaabaha oo kale ayaa ah kuwa adkeeya in wariyuhu wax soo baaro laakiin runta ayaan la qarin karin xitaa hadii ay xanuun badan tahay
No, Nigerians are really very upset about that I must let you know especially those who are doing their job daily trying to hold public officials
at Nigeria runtii way ka murugaysiin wixii ku dhacay wariyasha laakiin aan ku sheego kuwa wali shaqadooda maalinlaha ah wata ee isku dayaya inay la xisaabtamaan saraakiisha ee Nigeria ku sugan waxay hayaan shaqo adag guud ahaan waan ka murugsanahay wixii dhacay laakiin waxay ila tahay in maamulka VOA-du uu qaatay talaabadii ay ahayd inuu qaato ee saxda ahayd
Lakin Harbour ayaa qaba in mid ka mid ah handadaada ugu warwarka badan ee wariyasha lagu hayo ay tahay mid ka imanaysa meel ka baxsan Afrika. Todobaadkan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa ugu yeeray warbaahinta beenta faafisa inay yihiin cadawga ummadda. Hadalkaasi Trump waxa si calali uga jawaabay labadaba saxaafadda Mareykanka iyo midda caalamiga ah. Harbour waxa uu leeyahay hadallada noocaasi ah waa kuwa gaara oo saameeya dunida oo dhan.
There's no question that dictators or potential dictators here cite things being said in places like Washington.
Su'aali kama taagna in kala talayaashu ay soo xigtaan waxa laga sheego meelaha sida Washington oo kala si ay ugu taageeraan fikirkooda in warbaahinta ay sida ay wax u baahiyaan wax laga qabto si loo caburiyo.
Munageedi Matandiko iyo Oluron Yumi ayaa saddexdooduba qosol la dhacay markii ay VOA-du weydiisay sababta ay ku doorteen shaqadan adag ee aanay jirin mas'uuliyiin ka mahadcelisa. Laakiin hakad yar iyo fikir kadib waxay bixiyeen jawaab ah in dadku ay mudan yihiin inay runta ogaadaan.
Warbixintii wariyaha VOA-da Anita Powell, Maxamed Colaad Xasan ayaa noo soo jeedinayay.
وهكاك مركنا واحد كسو دواتان حبنتي دو دقابن وحالة ديارة حسين سحنوني عثمان.
ومركلا يحبنت دو دقابن او ايدي كاكا ايماني سا مغالة خاهرة ايدال كمصر حبنت دو دقابن ايان كو خادا ديجينا وقشة دوان اوكوتا جاي رئيس الوزارة دالك إزرائيل بنيامين نتنياهو دالك سيعمان تاسو سيابو بادن اي اوغاهد لان ورباهين تعربتا وقشة نتنياهو اوكوتا جاي دالك سيعمان او كثير سندولدها خليج كعربتا اي اعتمد كدي مركي نتنياهو مع المسيح رئيسي اوشاقي سورقال لماذا ان عربتا اي إزرائيل اي هشيسك وذا قاران قطرته بكميوغليركا اي دولد ايران لولانكا ايو ديررتا كده حيسا عربتا ايو إزرائيل ايا بلو ذا ايكادي مركي سناديكون ساقال بقل سديد اي افرتاكي دولاد إزرائيل لغا دي سيد لول مركي هورا اي دقانايان دادك فلسطينيتا و دادك يهود اي كودو دان ان او ياشود اي دقانايان خلافك كده شايد لولك إزرائيل اي دقان تهي ايا سبب اي دقال توسا او دحمري دولاد عربتا ايو إزرائيل سنده يكون سيال بقول تدوي لحدكي يكون سيال بقول سدحي تدواتكي إنك السومركي دنبي دولدها مصر إيو جوردان هشيس أي ودقارين دولد إزرائيل قولبك الدود أيانكو إيجي نا سامين إنتال إقبي بقشاد بنيامين نتنياهو كويالان كرتا حريرك عربتا إيو إزرائيل وحنا الدود إيقلاق إبقل أي محمد بولي محمد أو أها أقوينيهن كفالو دا أريمها بريقا دحي يا عبدي ياسين يولا oo aha saxafi gorfeeya arimaha carabta hadaba maxay ku soo kordhin kartaa xiriirka dawladaha carabta iyo Israa'iil booqashada Benjamin Netanyahu uu ku tagay dalka Cumaan ama saameen intee leeg ay yeelan kartaa ayaan markii hore weydiiyay Maxamed Buulay Maxamed waxa uuna ku jawaabay sida tan
booqashadan waxa la oran karaa wajiyo badan bay leedahay marka aad fiiriso ma aysan ahayn booqasho protokoliya ama siyaasad kaliya ah waxa ahayd booqasho oo dhinaca amnigeedu sareeyo waxaan qabaa anigu inay aad yaani booqashadaanu saameenteeda ay lahayd xiriirna ay lahayd waxa weeye Iran iyo doorkeeda bariga dhexe waxaan ogsoonahay Cumaan in ay ka siyaasad duwan tahay wadamada kale ee khaliijka waxaan ogsoonahay in ay Iran in Cumaan u ahayd saldhig heshiisyada dhexmaray ee galbeedka oo Mareykanka hoggaaminayo iyo eraano dhinaca waxaan ogsoonahay in John Kerry waqtiga wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ahaa ugu mahadceliyay marka si guud dawladda Cumaan way ka siyaasad duwan tahay dawladaha kale waxaan ogsoonahay in dawladaha carabtu waqtigan ay xiriiro kala duwan oo gaar-gaar ah la sameeyaan Israa'il waxaan ognahay Saudiga iyo in isku soo dhawaadeen Israa'il waxaan ogsoonahay wafdi sports ah in uu joogay Qatar asbuucan waxaan ogsoonahay sidoo kale wafdi wasiirka saaray dhaqanka Israa'il in ay tagtay Imaaraadka ay booqatay masjidka Sheikh Zayed waxaan ogsoonahay xiriirka kala dhexeeya masaarida iyo nimanka la yiraahdo Israa'il sidoo kale Urdun marka wax mooda xiriirka Israa'il in ay Netanyahu isku dayayo in uu xiriir kula leeyahay wadamada carabta uu aad u furfuro laakiin se booqashadan waxaan oran karnaa ahmiyadda ugu weyn waxa ahayd dhinacaas iyo Iran in ay awood saaraan isagu marka ahmiyad ma siinayo in wadahadalada Falastiin ay dib soo laabtaan in ay ahmiyad siinayaan oo dunida rabaan inay tusaan in ay Israa'il la sameyn karto xiriir wadamada bariga dhexe ee carabta ah si kalikali ah ula sameyn karto marka ma jirto aragti midaysan oo ay carabta ka midaysan tahay oo ah in wadahadalo dib loo furo ma jirto
wahgaag waxaan siinayaa Cabdi Yasiin iyo
Ustaad Abdul Masadi iyo Maxamed Waad salaamayaa in booqashada ra'iisul wasaaraha Israa'il ku tagay dalka Cumaan waxaan oran karaa yaani waa booqasho horeba inay hore u dhacday ayaa ahayd Israa'il waxay la socday tahay dalka bari dhexe weyn qood ahaan iyo saameyn ahaan marka dalka Cumaan waa dal ka duwan sida Maxamed Bow sheegay kalka carabta wadamada khaliijka ka duwan waa dal furfuran waa dal xiriir dhow la leh dalka Iran marka booqashada waxaan oran karnaa yacni waa albaab furmay oo dawladaha carabta ay rabaan inay dawladda Israa'iil u dhexmaro xiriir diblomaasiyadeed mid sirdoon mid iskaashi amni mid difaac iyagoo maxaa ku dhahay cabsi ka qaba barnaamijka nukliyeerka Iran booqashada uu ra'iisul wasaaraha Israa'iil ku tagay dalka Cumaan وحويه وحلي هذا صفقه القرن اما هشيسك قرنيه او الربو ان لو سو افجر اولاد او دحايسا عربت iyo dalka Israel waxay soo kordhinaysaa wax badan bay soo kordhinaysaa waxay itijaahi siyaasada bariga dhexe ay tani u tahay albaab cusub oo isoo dhawaasha oo xoolo qabsiya oo maxan ku raadaa isfahamna ayay tani hor dhac u tahay
okay markii loo yimaado qadiyada reer Falastiin ee dhaqdhaqaaqa Israel ay bilowday ma yahay mid faa'iido ugu jira falastiiniinta waxaan ku hormarayaa maxamed bulay maxamed
aad baan maasantahay ma qabo anigu midaas sababtoo ah waxa weeye Israa'iil hadda wax ifafaala muujinaya inay rabto inay nabadda dib loo furo ma jirto waxa waaqaca ay Israa'iil sameeyayso ay tahay dhul ballaarsi iyo meel cusub ay qabsanayso intaas iyo afcaashay sameeyayso dhan waxayna tusaysaa inaysan Israa'iil marnaba yacni diyaar u ahayn inay wada hadal hadda furto cid wada hadal loo furaysana mar walba waxay noqonaysaa Falastiin marka Falastiin maanta sidaan hore u sheegay kagama jirto safka hore qadiyadaha carabta heshiiska si guud marka loo firisho ay xiriirada ay la sameeyayso Israa'iil carabaha waqtiyadan dambe waa heshiis gaargaara waa waxa weeye carabta dunida carabta maanta waxay maraysaa marxalad taariikhiya gacdoonaa ka dhacay dowladaha dumay Liibiya ka baxday meesha Suuriya ka baxday dowlad la'aan ka dhacday Yemen baa dowlad la'aan ka dhacday waxa dhacay isbedello waaweyn baa dunida carabta ka dhacay marka laba qaybood weeye qaybna waxa weeye waa andimada xukunta wadamada carabta oo rabta in ay Israa'iil la sameysato xiriir amni xiriir dhaqaale iyo mid istaraatiijiyadeedba hase yeeshee arintaas suurtagal ma tahay aniga midaan qaba waxa weeye suurtagal ma aha Israa'iil iyo carabtu maanta isku awood maaha iskuma dheelitirna heshiis wuxuu noqonayaa dhinac ka raran oo iyadu wax ay rabto ay u horgelayaan maanta waxay u tahay aqoonsi rasmi ah Israa'iil oo carabtu ay wax weysiinayso oo malcila ay ka qaadanayso
waa tahay Cabdi Yaasin Yool ma ku muuqataa arrimaha uu ka dhawaajiyay Maxamed
anigu Ustaad Saxmuun waxaan qabaa fikir ka duwan fikirka Ustaad Maxamed kaasoo ah maanta dalalka carab iyaga Israa'iil u baahan ee Israa'iil carabta u baahna waxaan taa u sawaynayaa iminka bariga dhexe waxa ka jira quwadaha isdiidan sida Iran Turkiga marka carabtu waxay rabtaa iyagoo ka cararaya dalalkaas ayaa markasta waxay rabaan inay la sameystaan isbahaysi ama gaashaan buur dalka Israa'iil iyagoo raba in iskaashigaas ku saabsan mid maxaan ku raadahay mid ciidan mid sirdoon mid maxaan ku raadahay la iska kaashanayo barnaamijka nukliyeerka Iran oo ay dowladaha carabtu ay iska sii baqdeen ka qabaan taasi marka kasta waxay soo dadajinaysaa in isu soo dhowaashada dalalka Israa'iil iyo maxaan ku raadahay dalalka carabta waxaan kaga duwanahay maxamed aan waxaan u arkaa inay tahay talaabo hore loogu soconayo wada hadallada geedo socodka nabada bariga dhexe
ugu dambeyn xeelereyaasha qaar baa rumaysan inay muuqdaan ifafaalo carabta iyo Israa'iil ay isugu soo dhawaan oo xiriir ay yeelanayaan marka loo yimaado hubka nukleerka ee dowladda Iran waxaan siinayaa maxamed bulay maxamed
waqtiga hadda lagu jiro aad bay arrintaas waxay u tahay macquul in ay xiriir la sameeyaan sidan ogsoona wadamo badan oo carabta ka mid inta badan dowladaha carabta si guudba xiriir hoose ama qarsoodi ah ayay la lahaayeen wadanka Israa'iil hase yeeshee hadda wax mooda in fikradda ah in banaanka la keeno heshiisyada inay aad u socdaan taasna duruufo badan oo mandiqadaanu ay marayso ayaa sabab u ah wax lala yaabana ma aha nidaamada hadda maanta jiraahi wax weeye kulligood iyo dunida maanta waxay taageero siinaysaa arinta Israa'iil meelmarinteeda waxaan oran karnaa arintaasu waxa weeye uma aha wax faa'iido ah oo weyn uguma jirto wadamada khaliija halka ay Israa'iil ay ka faa'iideyso
sidan la socono Israa'iil waxay ahayd dowlad ku jirtay markii hore goobaha ku jirtay waxa qoosiga ka haysana mactiraaf dalalka carabta laga reebo dalka Jordan iyo Masar marka waxa iminka u muuqata isbeddelka ku yimid mandaqada bariga dhexe waxaad moodaa in dalalka carabtu ay u tartamayaan bayday xiriir Israa'iil ay la sameeyaan nimanka carabtu oo ah rag in badan xukunka joogay waxay u arkaan ba dowladda Israa'iil heshiis loo sameysto ama xil la yeesho inay tahay yacni wax maslaxada oo ay kursi ku sii joogayaan ama ay ku ilaashanayaan Israa'iil waxay galaangal iyo xiir dhow la leedahay dowladda dalka Mareykanka ee uu hoggaamiyo madaxweyne Trump taas oo waxay u saamaxaysaa wadamada carabtu inay wax badan ay ka dhameystaan dalka Mareykanka iyagoo u sii maraya dalka Israa'iil waxaan u aragnaa in ay yacni markasta xiir ay dalalka carabta ay la sameystaan Israa'iil ay taas hoos u dhigi doonto culayska iyo maxamre cadaadiska dalalka wadamada reer galbeedka oo imanaya dalalka carabta
waa tahay intaasi ayaan ku soo gabagabeeyay
shaqeynaya guud ahaan xubinta dooda gaaban oo ay markii ku ahaayeen maxamed bulay maxamed oo ka faalooda arimaha bariga dhexe iyo cabdi yaasiin yool oo ah saxafi gorfeeya arimaha carabta wa xuseen saxnuuni oo inuu ku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Xubinta dooda gaaban iyo Xuseen Saxnuun aan intaasi ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo Ibraahim Xasan Dandure.
Ku soo dhawaada weydii dhaqtarka waxaa martii uga dhaqtar ah Axmed Yuusuf Guuleed oo qaabilsan xanuunada neef-mareenka. Dhaqtarka ayaa wuxuu noo sharaxayaa qaar ka mid ah xanuunadaasi.
Cudurro neef-mareenka waa fara badan yihiin, waa cudurro aad u fara badan, waa cudurro ku dhaco habdhiska laga bilaabo sanka, tubada hawada marto, trakeeda loo yaqaano, tubooyinka kasii hooseeyo, afka qalaad bronkiska loogu yaqaano, ilaa meesha uu hayso sambabka ee hawada gasho alveolka loo yaqaan. Habdhiskaas oo idil cudurrada ku dhaco ayaa la yiraahdaa cudurrada ku dhaco neef mareenka. Waa cudurrada waxay ka mid yihiin raacsan yihiin internal medicine-ka ama cudurrada uurku jirka.
Magacaygu waa Axmed Cabdilla Cawaale. Maxaa keena cudurka pneumonia?
Pneumonia waa qaarjeex waxaa keena infection, waa bakteeriya ayaa keento. Bakteeriya kala duwan ayaa keeni karo ama qaar muxuu ahaa kuwa la yiraahdo gram positiveka ama kuwa la yiraahdo gram negativeka ayaa keeni karo, ama waxaa kaloo keeni karo virus ayaa keeni karo, waxaa kaloo keeni karo muxuu ahaa waxyaalo kale muxuu ahaa mycotic infection ko kale oo ku dhaco muxuu ahaa sambab ku dhaco qaarjeex. Marka waxaa cudur ku dhaco sambabka qayb ka mid ah ama sambab dhan oo kuwada dhici kara ama qayb ka mid sambabka oo lobar la yiraahdo ayuu ku dhici karaa, ama qayb ka sii yar qaybtaas ayuu ku dhici karaa. Marka waa cudur xanuun badan qofka uu ku dhaco, calaamadaha marka hore kuula imaanahayo waxaa ka mid qufac, xaako dhiig leh, dhinac uu xanuunahayo, dhinac uu ka qabto qandho fara badan. Mana calaamadahaas aan sheegay gaar umaaha qaarjeexa nimoniyada umaahan, laakiin waxaad u baahan tahay markuu bukaan ku yimaado inaad kala saasaarto cudurro badan oo neef-mareenka calaamadahaas lahaan karo. Laakiin waa ka mid cudurrada leh qaarjeexa nimoniyada calaamadahaas aan sheegay kuwa leh ayay ka mid tahay. Daawaynteedu waxay ku xiran tahay hadba bakteeriyada waxa keeno, waxa sababa, ama virus hadduu yahay, ama fungi hadduu yahay, ama bakteeriya hadduu yahay, ama parasites hadduu yahay, hadba wixii keena ayay ku xiran tahay daawooyinka.
Magacayga waa Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen, jooga Muqdisho. Cabitaanka sigaarka ama dhuuqtaanka sigaarka muxuu cudur sababa?
Cabitaanka sigaarka wuxuu sababaa cudurro badan u sababaa, laakiin waxa hadda ugu weyn waxa weeyaan cudurka kansarka ee sambab ku dhaco ama faruuryaha ku dhaco ama afka ku dhaco ama dhuumaha neef mareenka ku dhaco. Waa cudur dilaa ah inta badan dadka, ilaa 200% dadka sigaari cabka muddo dheer cabahay waxay qaadaan kansarka ku dhaco sambabka, ama qaarkood kansar ku dhaco faruuryaha ama ciridka ay qaadi karaan. Marka cabitaanka sigaarka oo la yaqaanay muddo aad u fog dhibaatooyinka uu keeno, ilaa haddana socoto muxuu ahaa dhibaatadiisa, waxaan muxuu ahaanoo ka faa'iideysanahay fursadan aan dadka aan uga digi lahaa sigaarka cabo in ay iska dhaafaan sigaarka, maadaama uu leeyahay khataro aad u fara badan. Kansarka kasoko wuxuu keeni karaa in uu baabi'iyo difaaca muxuu ahaan neef mareenka, inuu baabi'iyo macnaha markaan qufacayno kale xaba dhumaha neef mareen galo, xabka waxaan adeegsanaa cilia wax la yiraahdo oo kor usoo bixiyo xabkii inuu kor usoo baxo. Mar qofka sigaarka cabo waxyaalahaas oo dhan wuxuu dilahayaa muxuu ahaa وحود لهايا إن دفاعي وصمسنا نف مرنكا إنه إسكال الدفاع عذر هذا يجر ميك السوق له هيو مركو بابي أنا قف كحول نقول عشان هذا حتى كنسر وصن قادن حول نقول أنا هيا إن هو أتكسن وياه إنفكتشن كسته وصن باب كيسوق له هيو عذر هذا كلو قال لو قاد كنسر كمرك لقى ريبه وحويان عذر كرونيكا أما سو جيرانا وأفقل لو يقانو ليرهدو COPD ويو كان كاس أو قفكا إنه صفة عن نفسه وايو إنه نلف عن نولان وايو إنه وحقفسه وايو وحيالها صدّن كيني كرو إن مركي حد كسر كحتى لقى صور ريبو وحيالها صدّن أيو صاوي بكرة عبيتان كسيجار.
أنت هسه إنه جو وبرامش كانوا ويدي دكتور كومرتي وهذا دكتور أحمد يوسف بولد وكنت قصي حنونا ذا ناف مريكا. أنت على مركّل كل مدونة دقيستي على سدى يرنا بتقلي.
برنامج كي دكتور كويدي إبراهيم حسن داندرو يانو أنت أسي كل أفنو مركّل ندري عليها سها هستي هنا صعدك أحمد سكي.
سيدي مش خايع وحروب بيان كورك كامود مودي سيدي مطني وتبكي مموقيقة كورتي بي معواتي قهشة مميدك تاكو دري سيدي مشقعي وحروب بيان كورك كامود مضي سيدي مطني وتبكي مموقيقة كورتي بي معواتي قهشة مميدك تاكو دري ملحوات مقام تحو شعيل كي كاكو ميري مموراقا كوكو تعدو ملحوات مقام تحو شعيل كي كاكو ميري إنا عصو أمراني ممورايا ديبا شبتو مرتوى ذحيرا تهي موقاقون بانركا إنا عصوة مراني ممورايا ديبا شبتو مرتوى ذحيرا تهي موقاقون بانركا سيدي ما يجي كوكيو إركمي سانو تأي عدو مسكبيو عقا انتو مولاي كوردي مش حبر وقضو ما هديبي كوشيرا سيدي ما يجي كوكو إركمي سانو تأي
حنا سأيو أحمد زكي وحاي قبقبو يهين إذا عضي يدي قلب نمو إذن لسعود سينيين فلسطين أحمد إيماني أنا قواه جعفر كوكاي تينو إذا عضي فيد كيكو كل مينو وعنا ذكو الله فينا نبت قليو
أوتي مرمر دوغيت إبليس كو موشيو على إربا مقب حيا قوتي مرمري نوغا إبليس كو موشيو على إربا مقب حيا إنا عصوة مراني ومرايا ديبا شبتو ومرت وضحيرا تهي موقاقو بانكا إنا عصوة مراني
This is VOA News. I'm Tommy McNeil.